Přátelé, posledně jsme se zastavili v samém závěru 4. kapitoly listu Efeským, když jsme se zadívali na řadu ošklivých věcí, které tam apoštol Pavel jmenuje, a k nimž v různých podobách říká, to nedělejte, tomu se vyhýbejte, nebo obrazně vyjádřeno, to ze sebe svlečte. Naproti tomu apoštol Pavel ukázal také řadu kladných, vstřícných projevů, které věřící člověk má přijmout do své mysli a pak také do svého repertoáru různých způsobů jednání. Všechno naše jednání, naše slova i naše skutky totiž vycházejí z naší mysli. V naší mysli totiž probíhá hodnocení různých okolností a v naší mysli se pak vytvářejí různé postoje a podle vytvořených postojů se potom někdy už docela bezděčně, už docela bez patřičné kontroly naší vůlí, se formuje také jednání, volba slov, způsob vyjadřování nebo jenom tón řeči a tak dále. A proto nás apoštol Pavel v předchozím textu vedl k pohledu na naše smýšlení a řekl nám, obnovte se duchovním smýšlením. Nebo v jiné variantě původního textu, jak to ekumenický překlad uvádí pod čarou, je vyjádřeno, obnovte se v duchu své mysli. To je 23. verš ve 4. kapitole. Řekli jsme si, že pokud je naše mysl zaplněna nějakými ošklivými věcmi, nebo pokud svým myšlenkám dovolíme, aby se prostě nechali řídit okolím, nebo aby se ubírali, kam sami chtějí, můžeme se také ve vztazích s lidmi okolo sebe, a to i s těmi nejbližšími, dostat celkem kamkoliv. Není problém, abychom po nějakém docela maličkém konfliktu přišli ve svém smýšlení třeba až k úplné nenávisti, nebo k potřebě utéct, nebo naopak k přání něčeho hodně špatného. U některých lidí, kteří se svým vlastním myšlenkám a svému vlastnímu hodnocení skutečností rádi a hojně oddávají, nebývá problém, aby po chvíli vlastního střádání myšlenek byli skálopevně přesvědčeni o své pravdě, která ovšem klidně vychází vesměs z domněnek, anebo nejvýš z pozorování některých vnějších znaků. Přitom je zajímavé, když takové lidi někdy pozorujeme, že jejich úvahy jsou mnohdy překvapivě logicky uspořádány a jsou podepřeny velmi subjektivní argumenty, tedy argumenty, které vycházejí pouze z pohledu toho samotného člověka a které lze těžko vyvrátit, i když jde o zjevné domněnky, ke kterým objektivní skutečnosti z principu neopravňují, možná je snad umožňují. Texty Nového zákona nás na mnoha, opravdu mnoha místech upozorňují na nezbytnost proměny našeho smýšlení. Proměna smýšlení je důležitá nejprve při tom, když člověk vůbec poprvé přistupuje k Pánu Ježíši. Tady musí nastat proměna smýšlení v tom, že ten, kdo si dosud připadal docela dobrý, nyní pod působením Božího slova a Božího ducha sám sebe poznává jako beznadějně před Bohem ztraceného hříšníka, který si svou silou, vlastními možnostmi nemůže nijak před Bohem pomoci. Taková proměna smýšlení, pokud se spojí s důvěrou v Boží slovo, může pak vést pod působením Ducha Svatého k přijetí Ježíše jako Spasitele a Pána, vede tedy k záchraně skrze víru. Ovšem Nový zákon nám v širším kontextu ukazuje, že proměna smýšlení je záležitostí nezbytnou nejen pro nevěřící lidi, kteří chtějí být spaseni a stát se věřícími, ale týká se stejně tak a možná ještě více dlouhodoběji celoživotně lidí už znovuzrozených, tedy Božích dětí, které nemají být sami se sebou spokojeny, ale mají jít stále dál, kupředu. Mají se proměňovat a obnovovat ve své mysli, aby se blíže a blíže podobali Pánu Ježíši. Jejich myšlení má po znovuzrození, pod dalším působením Božího slova a Božího ducha, doznat dalších, velkých nebo i maličkých změn. proměna smýšlení má být naším stálým procesem. List Římanům, 12. kapitola, 2. verš nám ukazuje, že taková proměna anebo obnova smýšlení je předpokladem, abychom mohli poznávat Boží vůli. A to je mimořádně závažné. Pokud to dosud nevíte, musím vám prozradit, že proměna smýšlení, o které tu teď hovoříme, se jinak z řečtiny do češtiny překládá prostě slovem pokání. To slovo dneska zní tak trochu možná církevnicky, staromódně. A pro mnohé lidi znamená prostě lítost nebo něco takového. Máme představu, že to znamená plakat, litovat svých činů, provést nějakou scénku, smutnou. Ano, proměna smýšlení může být doprovázena také slzami a lítostí, ale zdaleka to není to podstatné. Klíčový je výsledek, klíčové je to, co se děje uvnitř. Klíčová je ta změna postojů, změna smýšlení. Zajímavé je, že největší hustota výskytu tohoto slova, které raději vyjadřují doslovným převodem jako změna smýšlení, je na začátku knihy Zjevení Jana. Tam jsou dopisy adresované sborům věřících lidí, sborům Božích dětí, a jsou to tedy dopisy naprosto aktuální také pro nás, pokud jsme Božími dětmi. Taky ve 2. epištole Korinským v 7. kapitole apoštol Pavel píše zvláštní text, kterým ukazuje, že nějaká ta lítost, ten skutek, sám o sobě ještě není dost, když se jedná o pokání. A Pavel rozlišuje zármutek podle člověka, nebo řekněme přímo podle těla, jak je to v originále, a zármutek podle Boha. Takže 2. Korinským 7, verše 9 a 10. Teď se raduji, píše Pavel. Ne proto, že jste byli zarmouceni, ale proto, že jste byli zarmouceni ku pokání. Byli jste zarmouceni podle Boha, takže jste od nás v ničem neutrpěli škodu. Zármutek, který je podle Boha, působí pokání k záchraně, jehož nelze litovat, kdežto zármutek světa působí smrt. A teď v našem dalším textu listu Efeským máme úplně konkrétní návod, konkrétní ukázku. Řekl bych dokonce seznam položek, ve kterých mají Boží děti změnit své postoje, svoje smýšlení, tedy činit pokání, chce-li někdo. Z toho, co máme v textu naší epištoly Efeským před sebou, je zřejmé, že apoštol Pavel se s takovými reakcemi, s takovým chováním a především s takovým myšlením mezi věřícími lidmi najednou setkal. A proto velmi zřetelně ukazuje, kam to všechno vede, když se oddáváme svému vlastnímu myšlení, tomu starému, nebo svému vlastnímu hodnocení různých skutečností, a když odmítáme tu změnu ve svém srdci učinit, když odmítáme vzdát se toho starého myšlení před Bohem a rozhodnout se pro zcela nové postoje podle Božího slova, pod vedením Božího ducha. Efeským 4, 24 a pár dalších veršů, až do konce kapitoly. Oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místo ďáblu. Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. A nezarmucujte svatého ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. Vždyť jste údy téhož těla. Tento příkaz v našem 25. verši je, prosím pěkně, adresován věřícím lidem. Divíte se? Asi bychom si potřebovali blíže definovat pojem lež a taky bychom si možná potřebovali přiblížit její praktické projevy ve vztazích a v jednání mezi věřícími lidmi. Lež totiž je nejen to, co člověk záměrně řekne naopak, než jak je skutečnost jemu známá. Ale lží se může stát také vyslovená domněnka, kterou někdo slyší a dále ji už tlumočí s jakýmsi přesvědčením, že jde o popis skutečnosti, že jde o pravdu. A tak bychom tuto sféru porušené lidské komunikace mohli dále rozvíjet. Náš učitel a průvodce v těchto našich pořadech, dr. McGee, který byl dlouholetým kazatelem, vypráví, jak se před nějakými lety rozhodl, že se pokusí vyjasnit každou lež, kterou zachytí v křesťanských kruzích, alespoň ve svém vlastním sboru. Ovšem netrvalo dlouho a svoji snahu úplně vzdal. Zjistil totiž, že touto činností by strávil celý svůj zbývající život. Apoštol Pavel ovšem v našem textu uvádí zvláštní důvod, kterým podepírá svoji výzvu, aby věřící byli k sobě navzájem pravdiví, aby mezi sebou mluvili pravdu. Všimněte si toho, to je verš 25. ještě jednou. Zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým blížním, vždyť jste údy téhož těla. Tím obrazem jednoho těla nám apoštol Pavel chce ukázat, že když třeba oko bude lhát, když například zapře pravdu, že na cestě je překážka, pak noha narazí na kámen, anebo taky celé tělo upadne. Důsledek může dopadnout pochopitelně i na to oko, které lhalo. Dá-li se tento příměr podobným způsobem promítnout až tak daleko do praxe. Samostatnou položku v oblasti zákazů pro věřícího člověka, tedy v té prohibici, jak se o tom zmínil před časem náš učitel, tvoří je hněv. Opět předmět nejméně na jedno takovéhle intenzivní půlhodinové biblické zamyšlení. Apoštol Pavel tu v našem textu 4. kapitoly listu Efeským píše: hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. To je známý 26. verš. Lidé, a to i věřící lidé, někdy mívají dojem, že Boží dítě se má stále vždy za všech okolností sladce usmívat. Úsměv by snad nebyl ničím závadným, právě naopak. Skutečně ho potřebujeme v našich společenstvích a také, když vycházíme mezi nevěřící lidi. Ale uvažujme teď o vnitřním postoji, který se může navenek projevit různým způsobem. Dávejme dobrý pozor. Boží dítě totiž nemůže být neutrální, pokud jde o boj za pravdu. Na jedné straně se nemáme poddávat lžím a pomluvám. Na druhé straně je tu ovšem důležitý zase náš vnitřní postoj. Odmítnutí zla totiž nemá znamenat odmítnutí člověka, který to zlo koná. Nenávist k nějakému činu jinak v nás nemá přerůst v nenávist k člověku. To by totiž byla naše prohra. Apoštol Pavel proto důrazně říká: hněváte-li se, nehřešte. Nebo kralicky možná o něco přesněji řečeno: hněvejte se a nehřešte. Jinými slovy, od hněvu pro nás obvykle není daleko ke hříchu, ke hříšnému postoji k nějakému člověku. A to je to, na co máme dávat dobrý pozor. Jako určité kritérium tu můžeme vidět otázku, co se stane s naším postojem k tomu, kdo hřešil, když svého hříchu v tu chvíli zanechá. Skončí náš hněv? Vrátí se náš vztah k tomu člověku do nějakého původního stavu, anebo dokonce do pozitivního stavu? A nebo nám v srdci zůstane odmítnutí a stále se na něho budeme dívat a dávat si pozor, stále si budeme uchovávat takový ten rezervovaný postoj? Totiž i tady je na místě ta proměna našeho smýšlení. Změna smýšlení, změna postojů ve směru k připodobnění Kristově mysli. Ta nás má doprovázet po celý život. Pán Ježíš se za různých okolností výslovně hněval na různé lidi. Ovšem pokud někdo z těch všelijakých hříšníků přišel k pokání, Pán Ježíš dokonale odpustil. V tom poměrně známém 26. verši našeho textu je totiž ještě věta, kterou někdy slýchám v překroucené verzi. Někteří věřící říkají, že podle tohoto verše si máme všechny věci ve vzájemných vztazích vyřešit do setmění, do západu slunce. Říká to ten text skutečně tak? Žádá se po nás skutečně vyřešení všech problémů, které vznikly předtím, než zapadne slunce? Čtěte pozorně. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Co má tedy skončit před západem slunce? Inu, náš hněv. Tady není řečeno, že se máme ukvapovat v nějakých pokusech o rychlé kompromisní řešení různých problémů, anebo takové to rychlé odpuštění, tak ti odpouštím, abych teda mohl jít spát, a ve skutečnosti se nic hluboko v nás nezměnilo. I když je to pochopitelně ideální, aby se věci vyřešily brzy, protože čas je někdy zhoršuje, naopak někdy potřebujeme věci promyslet, promodlit a udělat moudré, rozvážné kroky. Jinak mi jako velmi silné vyjádření připadá skutečnost, že bezprostředně na ten pokyn, že máme umět svůj hněv ukončit se západem slunce, navazuje další pokyn a tím se ukazuje, kam až ten hněv může vést. Pavel tu říká, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místo ďáblu. V našem textu teď následují další pokyny, které apoštol Pavel dává věřícím. Jsou to pokyny, které vlastně ukazují konkrétní kroky v té proměně života a především proměně smýšlení, kterou zdravé boží dítě v rámci duchovního růstu prodělává. Verš, který je teď bezprostředně před námi, možná vnitřně zase ihned odmítneme, že nic takového se mezi věřícími přece nevyskytuje. Opravdu je tomu tak? Verš 28. Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Přirozený člověk, tedy hříšný člověk, je ve své hříšné povaze jak lhář, tak taky zloděj, říká náš učitel dr. McGee. Koneckonců žádný hřích není nikomu z nás natolik daleko, abychom se některého z nich nemohli nějakým způsobem dopustit. V tomto textu je zajímavé, že apoštol Pavel nejenže odsuzuje krádež, ale současně s tím vyzývá k dávání, ke štědrosti. A to by si zase zasloužilo aspoň jeden takovýto samostatný večer. Trochu se obávám, že ještě stále mnozí, anebo alespoň někteří věřící mají dojem, že dávání se týká především těch, kdo na to mají. Těch, kdo jsou z pohledu nás chudších bohatí. Samozřejmě, těch se to týká, ale štědrost a dávání jsou spojeny s pánovou pochvalou nebo pánovým uznáním a zvláštním požehnáním, i když jde o dávání mála z mála. Náš text, kterým se tu zabýváme, pak pokračuje 29. veršem. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba. A tak posluchačům přineslo milost. Když apoštol Pavel píše takovéhle věci, zřejmě se mezi věřícími té doby v té oblasti setkal s tím, že z úst některých vyšla různá špatná slova. Staří kraličtí přeložili ten text. Žádná řeč mrzutá nevycházejí z úst vašich. To slůvko přeložené jako mrzutá řeč nebo špatné slovo v původním textu znamená vlastně něco jako zhnilé nebo jako zkažená ryba. A když Pán Ježíš v podobném kontextu mluví o tom, co vyjadřuje hojnost našeho srdce, tak říká, že ústy přetéká to, čeho je plné srdce. Jestliže se tedy nějaká taková zhnilá slova objevují v ústech věřícího, pak to svým způsobem svědčí o obsahu jeho srdce, svědčí to o obsahu jeho myšlení, jak jsme o tom posledně a také dnes trochu podrobněji hovořili. A to se zjevně týká nejen napjatých situací, nějakého hněvu, ale taky různé nevhodné legrace a podobně. Humor je prima věc, ale musíme být na stráži, aby to nebyla cestička nečistoty do našeho srdce anebo ven z našeho srdce. Apoštol Pavel za varování před shnilými slovy připojuje velmi silnou výzvu nebo velmi silné varování ve 30. verši. Nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Možná jste se setkali s lidmi, kteří tvrdili, že Duch Svatý je činná Boží síla. Kromě mnoha jiných textů, také z tohoto verše je zřejmé, že to je úplná lež, že to je falešný výklad o tom, kdo je Duch Svatý. Podle Písma svatého je Duch Svatý osobou, která má všechny rysy osobnosti, chcete-li. Tady vidíme, že Duch Svatý se může i zarmoutit. Činnou sílu. Neumím si představit, že by byla zarmoucená. Ducha Svatého je možné zarmoutit. Činy, anebo slova, anebo i myšlenky, o kterých tu v předcházejícím byla řeč, zarmucují Ducha Svatého, který je v nás. A co se stane, když je někdo zarmoucen? Jaký je důsledek, když třeba někoho ze svých blízkých přátel jakýmkoliv způsobem zarmoutíme? Je tu narušeno naše společenství. Je tím dotčeno vzájemné sdílení, vzájemná důvěra. Možná je poněkud postižena i naše komunikace a s tím zpravidla taky spolupráce. A podobně tomu je i s Duchem Svatým. Když ho svými činy, svými slovy nebo jen svými myšlenkami, svými postoji zarmucujeme, tím se omezuje naše vzájemné sdílení, naše společenství s ním, naše porozumění, jeho vedení, jeho zmocňování. A přitom on je pečetí našeho vykoupení, jak jsme si to četli už v první kapitole listu Efeským. Když někoho máme rádi, hledíme dělat všechno tak, aby se milovaná osoba s námi cítila dobře. Snažíme se dělat všechno tak, abychom ji nezarmoutili. A tak usilujme o to též, pokud jde o Ducha Svatého, který nám je dán, který v nás žije, který v nás reprezentuje Pána Ježíše, pokud jsme se pro víru v oběť Pána Ježíše stali Božími dětmi. Závěr 4. kapitoly, tedy poslední dva verše, ukazuje vedle sebe ve velmi kontrastní poloze dva kratinké výčty. Seznam negativních věcí spojený s výstrahou a vedle toho seznam pozitivních věcí, kterými máme ty negativní věci nahradit. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. A k tomu se, milí přátelé, krátce vrátíme na začátku našeho příštího pořadu. Bůh vám žehnej.